Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 21 година. У студії Ольга Короткевич. Добрий день. Сьогодні у програмі. Представники опозиції і аналітики з Білорусі скритикували європейську альтернативу для Білорусі «Погляд з Вільні». За кратами знаходяться предпримальники Миколай Автухович, Юрий Лявонов, а так само були військовець Владимир Осипенко, яких шмат хто у Білорусі лічить новими політв'язнями. Годовина трагедії на Нямізі, успоміни свояков ахвяров. Справа американського адвоката Зельцера, який за кратами у Білорусі. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Вялікабрытанія паслала ваенны самалёт, каб праверыць сілу дзеяння выпрабаванай у панядзелак паўночнакарэйскай ядзернай зброі. Неўзабаве пасля выпрабавання расійскія эксперты паведамілі, што сіла выбухаў была параўнальнай з выбухамі, якія знішчылі Хірасіму і Нагасакі падчас Другой сусветнай вайны. Аднак арганізацыя дамовы аб канчатковым спыненні выпрабаванняў заявіла, што пра ядзернае выпрабаванне можна будзе ўпэўнена сказаць толькі пасля аналізу радыеактыўных часцінак у паветры і іншых наўпростых доказаў. Вынікі такіх аналізаў чакаюцца на наступным тыдні. Сусветныя лідары заклікаюць паўночную Карэю спыніць сваю ядзерную праграму. Пакістанскія ваенныя паведамляюць, што ім удалося нарэшце заняць галоўны горад даліны Сват – Мінгору. Прэсавы сакратар Узброеных сілаў краіны генерал-майор Атар Абас констатаваў, што горад цалкам пад кантролем сілаў правапарадку і толькі на ўскрайках працягваюцца здарацца сутычкі. Урадавыя войскі распачалі паўнамаштабны наступ на талібаў пасля таго, як ваяўнікі пачалі пранікаць пад кантроль на ім даліны Сват у прылеглыя правінцыі на паўночным захадзе краіны. У Іране былі павешаныя тры чалавекі, асуджаныя паводле абвінавачання ў адказнасці за выбух, які адбыўся ў чацвер у мячэці горада Загдан, сталіцы правінцыі Сістан-Балучыстан. Паводле афіцыйных крыніцаў, публічнае павешанне адбылося каля той самай мячэці, дзе ад выбуху загінулі 20 чалавек і шматлікія малельнікі былі параненыя. Злучаныя Штаты асудзілі выбух, але мясцовыя ўлады гораду Загдан абвінавацілі іх ва ўдзеле. У сітуацыі з бяспекай у гэтай правінцыі наогул нестабільная ў сувязі з дзейнасцю ўзброеных бандаў наркаперавозчыкаў і сепаратыстаў. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікала да незалежнага расследавання ў справе мірных жыхароў, забітых падчас ваеннай аперацыі войскаў Шры-Ланкі супраць тамільскіх тыграў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Короткевич. Зараз про події у Білорусі і у світі більш подробязно. Представники білоруської опозиції і аналітики з Білорусі скритикували європейську альтернативу для Білорусі. Справоздачу з такою назвою підрихтувала робоча група по Білорусі Міжнародного центру за демократичне пераутворення. Поводле представників білоруських демократичних сил, справоздача не улічує білоруських реалів і неадекватно оцінює опозицію. Дискусія відбулася у часі зустрічі у Вільні з представниками групи і її керівником, екс-президентом Польщі Олександром Квасневським. З Вільні Тетяна Пок.
Група Квасневскага, у якую ўваходзяць пераважна былыя кіраўнікі дзяржавы ў знешнепалітычных ведамстваў, прааналізавала сітуацыю ў Беларусі і выступіла з прапановамі кантактаў з афіцыйным Менскам. Аднак беларускія ўлады адмовіліся ад сустрэчы. Прадстаўнікі дэмакратычных сіл у Беларусі скрытыкавалі еўрапейскую альтэрнатыву для Беларусі, падрыхтаваную групай Квасневскага. Анатоль Лябіцкая, лідар АГП, якая гатовая распрацаваць сваю альтэрнатыўную справаздачу, адзначыў, што цяпер напярэдадні сустрэчы групы Квасневскага з кіраўніком знешняй палітыкі Еўразвяза да беларускіх незалежных палітыкаў прыслухаліся.
Было дастаткова шмат крытыкі, яны прынялі. Я сказаў пра наша жаданне мець, ну, можа, калі не альтэрнатыўны даклад, то даклад, які ў значнай ступені можа дапаўняць тое, што зроблена групай Квасневскай.
Анатоль Лябіцкі прыехаў з канкрэтнымі прапановамі, у тым ліку і адносна тых механізмаў, якімі Еўразвяз можа ўплываць на сітуацыю з дэмакратыяй у Беларусі, дзе па-ранейшаму парушаюцца правы чалавека і з'яўляюцца новыя палітвязні.
Мы домовились об том, что треба такие коммуникации зарабить постоянными. Избираться хотя бы раз в 4-6 месяцев. Мы организуем канал постоянных коммуникаций про email и про Skype. И у них, и у нас есть критика того, что было ранее. Так что я задоволенный сегодняшним днем, и он прожитый недаремно.
Экс-президент Польши Александр Квасневский сказал, что менавіта каб выслухать меркаванні белорусских оппозиционных политиков и незалежных экспертов, ён и его коллеги по рабочей группе приехали у Вільню.
Моим зданием...
Лічу, что у Беларуси повинна быть больше демократии, а не меньше. А раз больше демократии, то и будет диалог у тым ліку с уделом оппозиционных осяродков. Юрась Губаревич, наместник старшини руху «За свободу», отзначил после встречи, что по основных питаниях была достигнута згода. У приватности относно того, что диалог помеж Европой и режимом Лукашенко мусить быть жорстко обумовлены.
Удельники с белорусского боку по-разному оценивали чекання, связанные с сотрудничеством с европейским связом. На мою думку, переважная большинство тех, кто прихильно ставится до самой идеи сближения и более сильного сотрудничества Беларуси с Европой, они хотели бы увеличения наупростовых контактов, спрощения отримания визов, снижения коштов визов, максимости для больше вольного выезда, для реализации бизнеса, контактов межособовых и так само неких культурных обменов. Это то, в первую очередь, что хотели бы белорусы отримать от такого сотрудничества.
Сказав Радіо Свобода Юрась Губаревич, намісник старшині руху «За свободу». Я нагадаю, що передача «Білоруської свободи» у інтернеті www.svoboda.org. З нами можна зв'язатися круглі сутки праз телефон 266-39-52 і дослати ваше міркування праз смс 391-22-24.
Чим тлумачаться резкі заяви російського міністра фінансів Олексія Кудрина на конт білоруської економіки, які були зроблені під час візиту російської урядової делегації у Мінськ? Чому після долучення Білорусі до Сходнього партнерства Москва в відносинах з Мінськом вирішила уживати пугу, а не пернік? Які варіанти діянняў має зараз керівництво Білорусі? Над гэтымі питаннями у праскім акценті розважаюць. З Мінську – політолог Андрій Ляхович, з Москви – аналітик Віталь Портніков, з Берліну – політолог Мартін Шон.
Праский акцент на хвалях Радио Свобода у неделю. Десятая годовина трагедии у подземном переходе станции Менского метро «Неміга». 30 травня 1999 года у часе тисканины там загинули 53 человеки. Яны вертались из пивного свята для палацу спорту и, хаваюшися от дажджу и навальницы, кинулись у подземный переход. Сваяки загиблых узяли удел во ушановании памяти ахвяров трагедии, передая наш корреспондент Олесь Дашинский.
Після молебну православної катедри родные загинулих, а так само ті, кому удалося вижити, крижовим ходом накерувалися до місця былої трагедії. Там вони усклали квітки до пам'ятного знаку ахвярам. Некоторі принесли портрети на приступках, запалили знічі, поклали ружи. У Сладкевич Ганни загинув тисканіння 19-годовий син Сергій з позовою у кишені у войска. По йой тоді і знайшли маті.
Звісно, такого забити не можна. І за 10, за 20 годов. И стала инвалидом. Это горе мимо не прошло нас. Все виноваты. Сейчас ссылаются, что на погоду. Оказывается, все здесь виновники в основном милиции. Потому что находились в автобусах. Они же видели, что толкучка побегла в этот переход. Если бы милиция не в автобусе сидела, а перекрыла переход этот, конечно, можно было избежать. Это горе, трагедии и всего. На Немигу, если честно, то не хочется идти даже. Идешь, и ноги не идут. Болит сердце. Так что собиралась в армию отправлять, а пришлось отправить на тот свет. Говорю, мама, мы с тобой заживем. У меня сахарный диабет, а сейчас вообще так зажили, что некуда уже. Сейчас уже мы никому не нужны. Нас никто даже не вспоминает нигде. Сняли все льготы и сказали, пожизненно будут на лекарства, на все. А сейчас все сняли, что можно говорить. А нас забыли, наше государство. Никто не заботится, мы никому уже не надо. Больные стали, детей похоронили, и все на этом.
У Зинаиды Губской загинула одиная дочка Алла, якая працавала уже лекаром. Спадарыня Зинаида лечит, что можно было позбегнуть трагедии на Немизе.
Страшно там. Мне кажется, там вообще надо было это все стены, все черным цветом сделать. Это богом проклятое место.
С Господарення Зінаїда вирішила не йти на оскладання квіток до пам'ятного знаку з утілом представників городських уладов.
Не хочу нікого бачити. Тому що, ну, вспомнили тільки от в цей день, коли от це от. А так, ви знаєте, ніхто нас вже не пам'ятає, ніхто нас вже не знає.
Так само на місце трагедії прийшли і ті, кому вдалося вижити. Зінаїда Пекарська згадує.
За 10 років я ще на ступеньках не був ні разу. Там я бачу ту кров на ступеньках.
Всі стіни кровавлені.
Да. Все окровавлено, все. Моя подруга вся зубами погризена була, ногтями, зубами гризли, все.
Я просто, что у парня цепилась, и на нем стояла, я говорю, давили, я уже дальше нечего не помню, теряла сознание.
Евгения Филатова пришла со своим внуком Уладиком. Ему подчас трагедии было 3,5 года, и он чудом выратовался, а мать загинула.
Они с гостей шли, когда они спускались, началась эта гроза, и все побежали, но они упали. Упала мама, упала сестра. По ним ходили, потому что у них на груди были вот эти каблучки. У них вдавлено было, у них было удушье. А детей, два парня, выхватили у них с рук и вытащили. Владиков, там такие киоски были с цветами. И Владика туда кинули, в этот киоск, и Дениса туда кинули. И вот они остались живы.
Алес Дашинский говорил с сваяками трагедии на Нямизе у Минску, которая отбылась 10 годов назад.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова.
Сёлета у червні до 85-годзя письменника щодня у нашому ефірі буде гучать «Довгая дорога додому» у авторскім читанні.
А пазней – быковські твори у виконанні відомих людей Білорусі.
Ну, а зараз об магчимостях розвиватися, вчитися молодим активістам молодіжного руху у Білорусі розкаже Любов Луньова.
Іван Шила рихтується до випускного екзамену по ангельській мові, який він буде здавати у Лєпільській школі 8 червня. Але ще раніше, 4 червня, у Солігорську відбудеться суд у справі Івана. Він буде добиватися признання діянням військовців і медиків, якими командували люди у цивільним під час гвалтовного призиву, незаконними. Змітер Хвідарук знаходиться у республіканським військовим шпиталі, гэтым разом з-за проблемаў з вушамі. Калі падлічыць, то ад моманту прыняцця прысягі па сённяшні дзень Змітер асноўную частку часу сваёй вайсковай службы правёў у шпіталях і медычных лазарэтах. Змітер распавёў, што ягоныя стасункі з салдатамі ў частцы ускладніліся пасля таго, як іх двойчы прымусілі глядзець фільм БТ «Малады фронт. Кіднэппінг».
Уставали некоторые проблемы на вот по сироте солдатов, которых мне остается некто специально настроивал супроть меня на разные кроки, на некие провокации. И дякую кинослушки, которые двойше показывали. Ну тут как раз меркование поделились, некоторые хлопцы подтримливали, некоторые пошли там сказать, что я не разумею, там, что вы робите, вас всех вешать треба, да и калиб не было так, как зараз нам бы бульбы на вот не было есть. Но вот этот фильм, снятый БТ, не к посеву ворожесть. Большесть усведомила, что пропагандистская служба была створена целком штучно для некой дискредитации, не больше за это. Не поверили в ее правдивость.
Франок Вячорка отбывая позачерговые нарады и позбавлены звольнения у выходные. Хлопец подал заяву на имя командира частки, каб ему дозволили сдать уступные экзамены у ВНУ, але ему отмовили. Франка, який вучився на видатна, відлічили з вучоби з 3-го курсу журфака БДУ, після того, як він відсидів 15 суток арешту під час зимової сесії. Праз 2 тижні їм зацікавився воєнкомат. Наприкінці студеня Франка схопили на вулиці і у кайданках відвезли у войско. Говорить батько Франка Вінцук Вячорка.
Він отримав раніше ажно 5 нечергових нарадов за те, що бицем би користався мобільним телефоном. Ну і тепер розглядається така можливість, каб він ці 5 нарадов відстояв не запар, а менавіта по виходних. Ну, я розумію, для того, каб мець обмежованную можливість комунікування з навокольним світом. Дагэтуль телефон автомат, таксофон, один офіційний канал сувязі у гэтай частцы стоїть не адрамантаваны. Это ўжо пайшло, по-моему, пару месяцаў.
Лідер моладзі БНФ Франак Вячорка напісаў артыкул, у якім даў ацэнку палітычнай сітуацыі ў краіне і свае думкі наконт сітуацыі ў партыйным жыцці. Артыкул змешчаны ў інтэрнэце. Што ж тычыцца таго, што з ягонай пошты забіралі недзяржаўныя выданні, то пасля публікацыі пра гэта сітуацыя змянілася, і Франак зноў атрымлівае газеты.
Рассказывала Любов Лунева. Вы на хвалях Радио Свобода. Наша передача у интернете www.svoboda.org. И свяжитесь с нами про автоотказник 266-39-52.
Говорить и показывая «Свобода». Тыдень с Радио Свобода. Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Беларусь и Россия после усходнего партнерства Лукашенко и Путин. Былый зять теперешнего президента Казахстана обвинувачивая. Семейная трагикомедия казахской влады. Гэтые темы у черговом тыдне с Радио Свобода обмерковывают директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Гость передачи – былый директор казахской службы радио Мерхат Шерепжанов. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КФ». Передачу так само можно слушать в субботнем эфире «Свобода».
Гэтая передача далей у нашем эфире. С вами Ольга Короткевич. Я нагадаю про головные темы дня. Представники оппозиции и аналитики из Беларуси скритиковали европейскую альтернативу для Беларуси. За кратами находятся предпринимальники Миколай Аутухович и Юрий Лявонов, а так само был и войсковец Владимир Осипенко, який шмат кто в Беларуси лишит новыми политвязнями. Непокоит громадскость и лёс американского громадянина Эммануэла Зельцера. Вызволение, якого с гуманитарных причин домагается урад США. У годовину трагедии на Нямизе успомин свояков ахвяров. Областный суд призначил дату процессу над Леонидом Светиком, супроть якого КДБ представила виновашение в распальвании межнациональной и межконфессийной ворожести. Гэты ды іншыя темы на нашем сайте так само www.svoboda.org. Областный суд призначил дату процессу над Леонидом Светиком, супроть якого КДБ высунул обвинувашение у распальвания межнациональной и межконфессийной вооружести. Наш репортаж.
Криминальную справу мае разбирать судья Витебского областного суду Галина Урбанович. 11 тому у справы супроть правооборонца Леонида Светика тычется з'явление листов с погрозами от имя Витебской филии Русского национального единства, якие тягом 2006-2007 годов отрымливали тутэйшие громадские и оппозиционные активисты. Правоабаронца по-ранейшему твердить, что не мае дочинения до гэтых листов. Распочатую супроть яго областной управой КДБ криминальную справу, ён лишит переследом за свою правооборонную деятельность. Ён консультовал витебских активистов, якія отрымливали листы от имя РНЕ и потребовали, как милиция и комитет держбеспеки отшукали тех, кто погрожает им расправой за политичные погляды и проявы белорусской национальной самосвядомости. Однако на протягу двух годов гэтые структуры отмовлялись заводить криминальные справы, аргументуя свое решение тем, что РНЕ незарегистрованное громадское утворение. 20 травня минулого года справу все же завели, але спочатку сведкам, потом подозреванным и урэшце обвинувачаным стався сам витебский правооборонца. Областная управа КДБ высунула супроть яго обвинувачення одразу по двух артикулах криминального кодексу. Але областная прокуратура вырашила, что нема достатковых подставов, как обвинуватить Леонида Светика у поклёпе на президента Республики Беларусь, и судить яго будут только за распальвание межнациональной и межконфессийной ворожести. Правооборонца звернулся у суд с шерагом ходайніцтваў. Просил, каб судья Галина Урбанович изменила подписку об невыезде на больше мягкую меру стримания на обязательство явки по выклику и как ему вернули забранную подчас перетрусу 23 травня минулого года архтехнику. Однако судья не задоволила этой ходайництве. Леонид Свети кажет, что домахшись ему удалось только знакомство со справой, у якую унесла удокладнение прокуратура, и дозволу судьи на однодневную поездку в Минск.
Судья Урбанович прислала мне уведомление о том, что я могу с 1 по 4 познакомиться с материалами справы и 3 червня выехать в город Минск. Я хотел съездить в город Минск, чтобы встретиться с представниками правооборонных организаций, чтобы подрыхтовать свою оборону в суде. Хотя выезд в город Минск стоит под питанием. Я боюсь, что можно чекать никаких провокаций.
Свои опасения господар Светик тлумачит с тем, что сгодно с законодавством по каждым ягоным ходайнице мусила быть вынесена официальная постанова. Что до дозволу на поездку в Минск, то судья дослала ему просто письмовый отказ, что она не супроть этой вандровки. И правооборонцы не выключают, что с причины отсутности официальной постановы его любой момент могут признать порушальником подписки об невыезде. Повідомлення про початок судового процесу отримали і віцебські активісти, які проходять у справі листів Адреньє у якості потерпілих. Серед тих, хто у свій час отримав гадкі листи, редактор газети «Віцебський кур'єр» і бюлетеня «Кур'єр» із Віцебська Владимир Базан, була і старшиня обласної організації об'єднаної громадянської партії Аліна Залєвська, відомий віцебський опозиціонер Марис Хамайда і шерег місцевих сябрів консервативної християнської партії БНФ. Коли суд признає Леоніда Свєціка винуватим, поводле артикула 130 частки 1 кримінального кодексу, йому погрожає термін зняволення до 5 годов.
А гэта было паведамленне з Віцебску нашай корэспандэнткі.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам попрощаться. А Ленимаски, все звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут убого. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224. У ефіры Радіо Свабода, з вами Вольга Караткевіч, і ми працягнем эканамічным аглядам, з яким Ігор Карней.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко падпісаў указ, які рэгулюе размяшчэнне замежнымі арганізацыямі сродкаў у беларускіх банках. Дакумент падпісаны ў мэтах стварэння спрыяльных умоваў для размяшчэння замежнымі арганізацыямі грошай у банках Беларусі. Цяпер замежнікі могуць адкрываць рахункі ў банках і пры гэтым не рэгістравацца ў падатковых органах Беларусі і не падаваць падатковую дэкларацыю пра прыбыткі. Як лічыць эканаміст Уладзімір Карагін, ведаючы праблемнасць беларускай эканомікі і непрадказальнасць уладаў, чакаць масавага дэсанту ў Беларусь багатых людзей не выпадае.
Самі не падцянуцца, потому што беларусы знаюць плохо, надо об этом шырока інфармаваць зарубежныя дзелавыя кругі, зарубежных прадпрымальнікаў. Сразу скажу, што эта мера не панравіцца многім правительствам многіх стран, которые тоже стараюцца завесці деньги в свои страны. Ведь если к нам приходят, откуда-то уйдёт, это не очень любезно будет встречено зарубежными странами.
Грошай бракуе не толькі банкаўскім установам. Істотна адкарэктуюць свае планы і звычайныя беларускія сем'і. Міністэрства гандлю Беларусі падлічыла, што насельніцтва краіны ў час эканамічнага крызісу стала менш траціць на сталоўкі, кавярні і рэстарацыі. Паводле афіцыйных дадзеных, у сярэднім за месяц прадпрыемствы грамадскага харчавання зарабляюць каля 80 мільёнаў рублёў. Гэта прыкладна па 600 рублёў на чалавека, што адпавядае кошту адной булачкі. На Гарадзеншчыне рэстараны і кавярні найчасцей пустуюць. У Вялікай Бераставіцы, дзе цяпер 20 тысяч насельнікаў, адзін рэстаран і тры невялічкія кавярні. Усе гэтыя ўстановы дагэтуль у дзяржаўнай уласнасці. Дырэктарка рэстарану Святлана Пісанка распавядае, што крызіс адчулі і тут. У дзень местачкоўцы да іх практычна не заходзяць. Рэстаранам карыстаюцца тыя, хто прыязджае ў камандзіроўку.
Ну, у дзень нету у людзей, поэтому как бы так і спрос меньше, конечно.
У выходныя тут адзначаюць вяселлі, дні нараджэння да іншыя святы. Дзякуючы такім замовам і выжываюць. У Слоніме 50 тысяч жыхароў. Тут тры рэстараны і некалькі кавярняў. Мясцовы журналіст Сергей Чыгрын кажа, што такіх устаноў замала для гораду. А па-другое, ён ведае, што сервіс слонімцаў не задавальняе.
Меню не разнастайнае, не смачнае. Абслугоўванне на нізкім узроўні. Расказваў сусед, пабываў у рэстаране. Яму падалі віно у графіне. Шкло было адколатае. Ён падышоў да афіцыянткі, які абслугоўвала. Яна кажа, а вы налівайце. З другога боку графіна, там, дзе не паколаты ён.
У Гомелі цяпер зачыненыя рабочыя сталоўкі на аўтарамонтным і вагонарамонтным заводах. Як правіла, у былых сталоўках размяшчаюцца крамы побытавай тэхнікі. Меркаванне спадара Міхаіла, які жыве ў мікрараёне стары аэрадром.
Здесь больше нету мест отдыха, зайти в кафе посидеть. Здесь же ничего нет.
У кавярнях, якія ёсць, высокія кошты. Да прыкладу, кавярня Бамонт прапануе фірмовы салат за 25 тысяч рублёў. Філе свініны з грыбамі звыш 30 тысяч. Наведнікаў тут надзвычай мала. Шараговыя гараджане такія абноўленыя пункты грамадскага харчавання абмінаюць. Маладыя гамельчукі наогул прызвычаіліся бавіць час з півам у дварах. Днямі пачаліся праверкі дзіцячых летнікаў перад сезонам адпачынку. Паводле Рэспубліканскага цэнтру аздараўлення дзяцей, большасць устаноў збудаваная 30 гадоў таму, а некаторыя працуюць яшчэ з паваеннага часу. Знайсці грошы на мадэрнізацыю ва ўмовах крызісу не ўдаецца. Сёлета толькі кожны трэці беларускі школьнік зможа трапіць у загарадны летнік. На Магілёўшчыне не прыме дзяцей яшчэ адзін аздараўляльны лягер. Гэта 720 месцаў. Адкрыццё пяцілетнікаў застаецца пад пытаннем. У параўнанні з мінулым годам колькасць дзяцей, якія атрымаюць пуцёўкі, зменшыцца амаль на 900 чалавек. Як каже супрацоўнік обласного управління центру оздоровлення, за лето дитя може побыть у лагері тільки одну зміну – 18 днів.
Совета министров, в котором говорено, что ребенок имеет право на одну путевку.
Могилевские предприемства позбавляются от своих летников, бо не могут обеспечить их функционирование. 18 травня обвестил про продаж своей оздоровляльной установы завод штучного волокна.
У нас нет средств отремонтировать и содержать, поэтому мы продаем. Когда были средства, там оздоравливали дети из пораженных мест, и на это выделялись деньги из республиканского фонда.
До того ж, не все летники укомплектованы персоналом, а хвочих працевать за 300 тысяч рублей у месяц не шмат. Тотальная экономия часто ведет до дрянных наступствов. У Могилеве частково провалилась глеба кля нового подземного перехода. У вынику аварии утворилась ямина глубиной 2 метра и диаметром больше за 3. Працей ратавальников керовал старшиня гарваканкаму Виктор Шориков. Показально, что еще недавно улады хвалились, что сбудовали переход до терминова и с великой экономией грошей. Подземный переход открыли летось 19 снежня. Его сбудовали за полгода. Методы будовли улады назвали новаторскими, бо звичайно на такие объекты отводится каля 12 месяцев. На переход потратили 10 миллиардов рублей. Зэкономили 11. На чем мы погорели, признается представница выконкаму.
Ну, к сожалению, устанавливают сроки, понимаете? Может быть, если бы сроки устанавливали другие, и не было бы такого.
У Беларуси в час кризису скорочается доброчинная допомога тем, кто в потребе. Поводле даденных Министерства юстиции, все лето не працуя практично кожны другі з раней зарегистрованных громадских фондов. У городах Беларуси спыненная деятельность больше як паўсотні филиалов доброчинного фонду допомоги ахвярам Чернобыльской катастрофы. У Зельвинском районном центре коррекционно-развивального навучання и реабилитации зараз поправляют свое здоровье 4 дитяти с тяжкими порушениями развития. 30 деткам оказывается комплексная коррекционная допомога. А кроме этого, у районе 278 деток с особливостями психичного развития. Зельвинский центр утримливается на бюджетные сродки, але завсёды добра допомагали и фундаторы, яких с початком кризису поменяло, расповедая наместница директора спадарыня Светлана.
Стало складание. Мы так, вот уже я могу вам сказать, письма понаписывали, сейчас 1 червеня, день обороны детей, вот у нас спешил Олимпикс, мы написали письма спонсорам, пока чекаем, не знаю.
А вот Слонимский дитячий хоспис існуе только на ахвяраванні доброчинных организаций и приватных особ. И вот теперь организации нават няма чым заплатить за коммунальные послуги.
Предприятие есть проблема. Они должны вышестоящую организацию обратиться за разрешением оказать нам помощь. Они всегда хотят обращаться.
По апошніх дадзеных Национального статистического комитета уже больше як паўтысячы заводов и фабрик у Беларуси не мают чистого прибытку. И колькость стратных предприемств во умовах кризису повялічваецца. Предприемства все частей користаются банковскими кредитами, каб платить хоть бы некоторую частку гарантованного заробку тем працовникам, которые находятся теперь у змушенных отпочинках.
Рассказывал Игорь Корней. Гомельские демократичные активисты намагаются назвать улицу имя заяшки БНР Палуты Бодуновой. Активисты собрали каля 300 подписов жыхару теперешней улицы Димитрова и звернулись у гарвыканкам с пропановой. Говорит прихильник створения партии «Белорусская христианская демократия» Сергей Трифонов.
Мы хотели бы, как улицу Димитрова, где родилась и где протяглый час жила Палута Бодунова, вельми такая выбитная постать в истории Беларуси и в истории Гомеля отповедно так само, назвали именем Палуты Бодуновой. Люди в основном ставились прихильно до того, как улицу назвать именем Палуты Бодуновой. Ти хотя бы шановали ее память усталеванием некой мемориальной шильды, ти невеличкого помника.
У свой час Палута Бодунова скончила Санкт-Петербургские высшие гістарычна-літаратурные курсы и была сяброўкай белорусской социалистической громады. Ну и далее протягивая активист Сергей Трифонов.
Мы звернулись до ведомой доследчицы життя Палуты Бодуновой, профессора Лебедевой, выкладая в нашем Гомельском университете. Она передала им свою книжку, где грунтовно расповедалась про Палуту. Это было так само мало. И они вырашили, что Палута мусить жила не у Гомеля, мусить в іншим месте, что мы их ошукуем, те что, те книзе несоправдные известки даденные. Тому они запотребовали от нас доведку с архива, что менавито в Гомеле, менавито на этой улице, был дом, у яким жила Палута, те ее свояки.
З Гомелю говорив прихильник створаної партії «Білоруська християнська демократія» Сергій Трифонов.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать с латинкой. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
У ефіры Радыё Свабода. Я нагадаю, што наш эфір да апоўначы. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце www.svaboda.org. Таксама званіце на Свабоду. Нумар для вашых аўтаадказаў гэта 266-39-52. Ну а зараз выпуск навін.
У ефіры «Свабода». У Мінску 21.30. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі з Беларусі. Сёння ў Мінску адбылося ўшанаванне памяці ахвяраў трагедыі на Нямізе. 10 гадоў таму, 30 траўня, падчас цісканіны ў падземным пераходзе на станцыі метро Няміга загінулі 53 чалавекі, збольшага падлеткі. Міністэрства сельскай гаспадаркі Расіі прапаноўвае перападпісаць прагнозны баланс Беларусю на пастаўках малочнай прадукцыі, з тым, каб яна пастаўляла больш прадуктаў, якіх мала вырабляецца ў Расійскай Федэрацыі, напрыклад, сыру. Паліцыя Монреаля выступіла з заявай, у якой зняла ўсе падазрэнні з нападаючых хакейнага клуба Монреаль Андрэя і Сергея Касціцыных, а таксама абаронцы Рамана Хамрліка, у тым, што яны мелі злачынныя сувязі з Паскуалем Манджолам, які абвінавачваецца ў дачыненні да наркатрафіку. Працягваем навіны сёння ў свеце. Сусветныя лідары заклікаюць паўночную Карэю спыніць сваю ядзерную праграму. Пакістанскія ваенныя паведамляюць, што ім удалося нарэшце заняць галоўны горад даліны Сват Мінгору. Прэсавы сакратар Узброеных сілаў краіны генерал-майор Атар Абас канстатаваў, што горад цалкам пад кантролем сілаў правапарадку і толькі на ўскрайках працягваюць здарацца сутышкі. Урадавыя войскі распачалі паўнамаштабны наступ на талібаў пасля таго, як ваяўнікі пачалі пранікаць пад кантрольныя ім даліны Сват у прылеглыя правінцыі на паўночным захадзе краіны. Аперацыя доўжыцца ўжо месяц. У Іране былі павешаныя тры чалавекі, асуджаныя паводле абвінавачання ў адказнасці за выбух, які адбыўся ў чацвер у мячэці горада Загдан, сталіцы правінцыі Сістан-Балучыстан. Паводле афіцыйных крыніцаў, публічнае павешанне адбылося каля той самай мячэці, дзе ад выбуху загінулі 20 чалавек і шматлікія маленькі былі параненыя. Вялікабрытанія паслала ваенны самалёт, каб праверыць сілу дзеяння выпрабаванай ў панядзелак паўночна-карэйскай ядзернай зброі. Неўзабаве пасля выпрабавання расійскія эксперты паведамілі, што сіла выбухаў была параўнальнай з выбухамі, якія знішчылі Хірасіму і Нагасакі падчас Другой сусветнай вайны. Аднак арганізацыя дамовы аб канчатковым спыненні выпрабаванняў заявіла, што пра ядзернае выпрабаванне можна будзе ўпэўнена сказаць толькі пасля аналізу радыеактыўных часцінак у паветры і іншых наўпростых доказаў. Вынікі такіх аналізаў чакаюцца на наступным тыдні. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікала да незалежнага расследавання ў справе мірных жыхароў, забітых падчас ваеннай аперацыі войскаў Шры-Ланкі супраць тамільскіх тыграў. Міжнародная аперацыя супраць піратаў у самалійскіх водах мае пакуль вынікам каля сотні арыштаў і вымусіла рабаўнікоў перайсці да абароны, паведамляе ААН. І папа рымскі Бенедыкт XVI паведаміў аб сваім намеры наведаць Чэхію напрыканцы верасня. Гэта былі навіны.
Вітаю нашых слухачоў. Я Міхася Скобла на хвалях свабоды, чарговы выпуск перадачы Дом літаратара. Сёння ў нас гутарка за круглым сталом і тэма яе слэм. Прадстаўляю сваіх суразмоўцаў: крытык Марыя Мартысевіч, паэт слэмер Віктар Жыбуль і гісторык літаратуры Анатолій Сідарэвіч. Слоўнікі не паспяваюць за жыццём. Ніводзін айчынны слоўнік не растлумачыць вам, што такое слэм. А між тым, з'ява гэтая ўжо трывала ўвайшла ў літаратурнае жыццё, адбываюцца міжнародныя фестывалі слэму, ёсць свае пераможцы. І ўсё ж, што з сябе ўяўляе слэм, адкуль ён узнік і якое дачыненне мае да беларускай паэзіі? Маё першае пытанне Марыі Мартысевіч.
У прынцыпе, слова слэм было вядомае беларускай публіцы, найперш моладзі, таму што ў такім самым вядомым значэнні значэнні слэм гэта спосаб танцу падчас рок-канцэртаў, калі публіка неяк штурхаецца, скока і паўсялякаму выслаўляе свае эмоцыі целам. Часам гэта нават небяспечна для жыцця, напрыклад, на паза мінулым канцэрце Ляпіса Трубецкога дзяўчыне зламалі нагу. Таму калі публіка гэтая прыходзіць на беларускія паэтычныя слэмы, яна застаецца расчараванай, таму што паэтычны слэм гэта тое самае вось рубілава, так, тыя самыя рухі, штурхі, толькі слоўныя. Паэты выходзяць на сцэну, кожнага ёсць па 3 хвіліны, напрыклад, яны за 3 хвіліны павінны пераканаць публіку, што іх выступ самы эмацыйны. Ацэньваецца не толькі змест верша, але і артыстычнасць выканання, але і арыгінальнасць падачы, ставяцца балы. Слэм гэта паэтычны турнір, які прыйшоў да нас з Амерыкі. У 80-тыя гады постбітнікі і недарэперы амерыканскія вынайшлі форму спаборніцтва, проста абнавілі традыцыю старых паэтычных турніраў да такой больш сучаснай, глядзебельнай для сучаснай публікі. А з таго часу слэм праз Еўропу, Украіну і Расію трапіў у Беларусь. Ужо цэлы год у нас ладзіцца слэм.
Вось вы сказалі, што публіка пасля паэтычных слэмаў расчараваная. Расчараваная чаго? Таму што там нікому не ламаюць рук ног. Усё-ткі яны ідуць слухаць і глядзець некае літаратурнае дзейства ці прагнуць таго рубілава, пра якое вы сказалі.
Вельмі цікава, таму што в прынцыпе палова публікі застаецца расчараванай, палова шакаванай, таму што некаторыя ідуць усё-ткі глядзець паэтычнае спаборніцтва. Усё-ткі слэм гэта незвычайнае паэтычнае чытанне, нават не конкурс паэтаў, а штосьці больш энергічнае, і часам нават самі паэты, каторы беларускія, каторыя прыходзяць на слэм, яны не ведаюць, што гэта такое, і толькі ў працэсе ім падабаецца або не падабаецца, яны ўваходзяць у гэтую гульню. У прынцыпе, слэм адрозніваецца па інтэнсіўнасці. Калі амерыканскія слэмеры гэта ўжо высокія профі, каторыя аранжыруюць свае вершы голасам, неяк рэальна ўносяць голасам сэнс у тое, што чытаюць, то, напрыклад, у Украіне слэм блізкі да панкаўскага слэму. Там паэты любяць скокаць, лётаць, там ламаць адно аднаму рукі ногі, і гэта амаль не перабольшэнне.
Слэм у тыя часы, пра якія вы сказалі, Марыя, часам называлі хаосам з чалавечым тварам. І меліся адмысловыя інструкцыі, як паводзіць сябе на канцэртах тых панк-гуртоў, і нават як апранацца і абувацца. А ці ёсць некія пісаныя ці няпісаныя правілы паводзінаў на слэме паэтычным? Вось слова пераможцу першага беларускага слэма Віктару Жыбулю. Віктар, мы ўсе тут задаволеныя, што ні руку, ні нагу табе там не зламалі, і ты нікому не зламаў. Калі ласка, ці ёсць некія правілы?
Калі б я што і зламаў, то толькі сам сабе. Але, на шчасце, такога пакуль не адбылося. Ну, наконт правілаў, яны як бы на розных слэмах бываюць розныя. Ось на адных, напрыклад, нейкі рэквізыт тэатральны дазволены, на іншых, наадварот, забаронены. Але галоўнае, каб слэм-майстры напярэдадні кожнага слэму агучвалі гэты рэглямент, гэтыя умовы, ось каб слэмеры ведалі, што ім рабіць, а чаго не. Ну, форма вопраткі ўсё ж такі любая, там хочаш прыходзь у фраку, а хочаш, умоўна кажучы, у майцы з чэрапам і косткамі. Іншая справа, што, напрыклад, перад адным са слэмаў у нас была такая дыскусія на тэму, калі, напрыклад, слэмер падчас выступу як-небудзь тэатральна разарве на сабе вопратку, гэта лічыць рэквізытам ці не?
Забароненая музыка, і ёсць два спосабы ацэнкі. Гэта, ну, прынамсі, у Беларусі вельмі модна даваць ацэнкі журы, у той час, як у іншых краінах, усё-ткі слэм ацэньваюць гледачы.
Пра судзейства слэму мы яшчэ пагаворым, а цяпер, Віктор, паколькі вы двойчы чэмпіён Беларусі слэму, можа быць, вы ўсё ж такі паспрабуеце паказаць, што такое слэм. Я разумею, што калі вы тут разарвяце вось гэты светр на сабе, то нашыя слухачы не пабачаць, але ўсё-такі можа быць неяк хоць галасавымі мадэрацыямі вы пакажаце, што такое слэм.
Быў я іголкай у стозе сена.
Стог згарэў,
я застаўся.
З мяне зрабілі цвік,
забілі ў сценку.
Сценка згніла,
я застаўся.
З мяне зрабілі шруб,
закруцілі ў дошку.
Дошка паламалася,
я застаўся.
З мяне зрабілі кулю,
зарадзілі, стрэлілі.
Нехта зваліўся,
я застаўся.
Таго, хто зваліўся, паклалі крэміраваць,
я не вытрымаў і расплавіўся.
Не ведаю, хто там з мяне атрымаўся, але застаўся, 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 застаўся.
Гэта быў не хор паэтаў, не калектыў паэтаў, гэта быў адзін Віктар Жыбуль, двойчы чэмпіён слэму ў Беларусі. Спадарства, сёлета слэм прайшоў у Святая Святых у Купалаўскім літаратурным музеі. Падчас выступаў паэты клаліся на падлогу, распраналіся, бегалі па зале, лаяліся нецэнзурнымі словамі. А пасля ўсяго гэтага дырэктарка музею Алена Мацівасян заявіла інтерв'ю, що слем у музеї стане традиційним. Чи місце йому у музеях наших класиків? Як ви лічите, Анатолій Сидоревич?
Слем. Гэта, па-перше, протест супраць уніфікації масової культури, а по-другое, і некий протест супраць елітарності професійного мастацтва. Беларуська література сама нараджається як форма протесту. Я не лічу, що гэта не тое місце. Надварот, некалі тяжко було уявіць, що спадчина ці інші верші Купали загучаць па радыё, будуць гучаць па тэлебачанні і так далі. Дзякуючы, я не пабаюся такого слова, генію Мулявіна. Менавіта это здаецца рок-музыка. Праз рок-музыку Купала дайшоў да мас. Новыя плыні ў паэзіі ўзнікаюць як нейкі пратэст супраць якраз гэтай бронзавасці. Раз. І супраць уніфікацыі. А потым выпрацоўваюцца правілы. Зараз вот на кожны слэм трэба новыя правілы, агаворваюць арганізатары, што будуць новыя правілы, а самім паэтам кажуць. Вот у мяне нават выпісана. Трэба паведамляць арганізатарам характарыстыку сваёй манеры чытання вершаў. Абавязкова. Дык вось, некалі выпрацуюцца жалезныя правілы, з'явіцца свая эліта, зноў забранзавее той самы Жыбуль, ці хто ідзе сейчас з гэтых сламераў, і з'явіцца малады, маладзейшая за Жыбуля Марыку, паэты, і яны аб'явяць неослэм, постслэм, нейкую новую плынь. Гэта натуральны працэс.
Дзякую, спадар Анатоль. Усяго дзён 10 таму каманда беларускіх паэтаў выязджала ў Кіеў дзеля ўдзелу ў міжнародным слэме. І трэнерам гэтай каманды была Марыя Мартысевіч. Марыя, што здарылася ў Кіеве? Чаму беларусы прайгралі?
У гэтым годзе украінцы не далі б нам выйграць, нам не здаецца, бо ў мінулым годзе выйгралі мы. Это быў першы досвед барацьбы камандны паміж Украінай і Беларусі ў слэме. Яны пайшлі на ўсё, напрыклад, ну было проста заўважна, наколькі лепей чытаюць тыя паэты, которые бачылі ўжо беларусаў у дзеянні. Бо тры паэты, вось, которые прынеслі ім перамогу, яны удзельнічалі ў мінулым годзе і думалі, што адной левай, значыцца, зможуць беларусаў, а ўсё атрымалася не так. І, напрыклад, выступ Артэма Пляжакі, гэта эстрадны паэт, як ён сябе называе ўкраінскі, а ён, ну, рэальна вывез каманду наперад на вельмі доўга. Не сваё поле мела значэнне, таму што ў Украіне знакі стаяць публіка, яны проста з прынцыпу ставілі двойкі там нейкія беларусам, недаразуменне мовы, таму што ўсё-ткі не зусім аднолькавай мовы, і проста так на слых першы раз тэкст цяжка ацаніць, калі ён нейкі смешны, напрыклад. У прынцыпе, мы не адчайваемся, ёсць вялікая мара прывесці ўкраінскую каманду ў Беларусі і ўжо на нашым полі наваляць ім так, пасля якога ўкраінцам зноўку давядзецца браць на сарванш.
Наколькі я ведаю, у гэтым паэтычным двубоі Артёму Паляжаку супрацьстаяў Віктар Жыбуль. Віктар, што Артём сапраўды такі моцны спадужнік быў?
Ну, сапраўды моцна, у яго такая вельмі экспрэсіўная манера чытання, вельмі пастаўлены голас, умее завесці публіку. Нават Андрэй Хаданович прызнаецца, што цяжка побач з Артёмам Паляжакам выступаць.
Вось вы згадалі Андрэя Хадановіча, аднаго з самых нашых вядомых слэмераў. Дык вось ён у сваім блогу піша, цытую: «Мне робіцца страшна за псіхіку паэтаў, бо слэм усё ж такі штука аднаразовая. Я ўдзельнічаў у чатырох слэмах, у пятым ні за во што не буду». Канец цытаты. Віктар, а як адчуваеце сябе ў працэсе слэму і пасля слэму вы? Ці не асцерагаецеся вы за сваю псіхіку?
У маім жыцці хапае рэчаў, якія могуць паўплываць на псіхіку значна горш, чым там слэм. Слэм, наадварот, тут, магчыма, якраз з'яўляецца нейкай разрадкай. Ну, а адчуванні падчас выступу, яны сапраўды незвычайныя, гэта нейкі такі ўзаемаабмен энергіяй з публікай, магчыма. Цікавая такая дэталь, шторазу, калі я выступаю на слэме, у мяне спыняецца электронны гадзіннік. На апошнім вось беларуска-украінскім слэме ён у мяне спачатку стаў адставаць на 20 хвілін, ну, а потым, калі я націснуў кнопачку, каб завесці як мае быць, вось ён у мяне ўвогуле адключыўся.
А просто беларускі, многія беларускі выступоўцы, Віктар Жыбуль, Вера Бурлак, напрыклад, яны рабілі слэм задоўга да таго, як такая забава прыйшла ў Беларусь. Беларускія паэты, яны па прыродзе сваёй слэмера, таму што з пратэсту, з мітынгу вынікае неабходнасць чытаць вершы без мікрафона, каб цябе чулі, і гэта ўжо аўтаматычна робіць твой выступ слэмам.
Віктар, прызнайцеся, ваша манера чытання, яна мае свае вытокі ў тым слэм-дэнчынгу, які прыйшоў да нас з Амерыкі, ці гэта ваша асабістае вынаходства?
Калі я ўпершыню ўдзельнічаў у слэме, то пра амерыканскі слэм-дэнчынг я нічога не ведаў, зусім нічога. Цяпер я нейкае ўяўленне пра гэта маю, але зноў жа, напрыклад, нейкіх відэазапісаў амерыканскіх гіганцкіх слэмераў я нават не бачыў.
Шкада толькі, што давядзецца купляць механічны гадзіннік. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора», и сегодня мы говорим про слэм. Мы протягнем гутарку про схвилину, а теперь основные темы сегодняшнего дня.
Прадстаўнікі апазіцыі і аналітыкі з Беларусі скрытыкавалі еўрапейскую альтэрнатыву для Беларусі. За кратамі знаходзяцца прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч і Юрый Лявонаў, а таксама былы вайсковец Уладзімір Асіпенка, які шмат хто ў Беларусі лічыць новымі палітвязнямі. Непакоіць грамадскасць і лёс амерыканскага грамадзяніна Эмануэла Зельцера, вызваленне якога з гуманітарных прычын дамагаецца ўрад США. У гадавіну трагедыі на Нямізе ўспамін сваякоў ахвяраў. Абласны суд прызначыў дату працэсу над Леонідам Свецікам, супраць якога КДБ прадставіла вінавачанне ў распальванні міжнацыянальнай і міжканфесійнай варожасці. Гэтыя ды іншыя тэмы на нашым сайце таксама www.svoboda.org.
Вертаемся ў дом літаратара. Я Міхася Скобла і поруч са мною ў студыі паэт слэймер Віктар Жыбуль, крытык Марыя Мартысевіч і гісторык літаратуры Анатолій Сідарэвіч. Мы працягваем гутарку пра слэм. А скажыце, калі ласка, ці адрозніваецца паэтыка слэм-твораў ад паэзіі ў яйным шырокім спектры, і авангардовай, і традыцыйнай? Ці адрозніваецца сама паэтыка? Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Калі іншы раз паэзія не вырастае з бруду, а наадварот улазіць у бруд, яны ўласцівы сламаўскай паэзіі. Пачытайце, скажам, Александра Літова, рускага слэмера. Ну, ногу паглядзіце, там цэлая ёсць плеяда, Вадзім Месяц, это класіку іх ужо ёсць Андрэй Радзіонаў, Павел Жава, Ранка, Василь Чепелёв и другие. Там тексты, вот, 12 злобных зрителей, они такие разные, они такие личности, решили побухать, они купили пиво, они купили водку, орешек и закусок, огурчиков, селедку, и сели все за стол.
Сейчас скажу, меня не уразило.
Да, нагадывая инситное мастатство, примитивизм. Я слухал неделю передачу «Радио Свобода», и там, значит, гучали снова верши присутного тут же до гонору сказать, что все ж таки там отчувается умение версификовать.
Видите, по-моему, Виктор уже отчувально починая бронзоветь просто вот за этим нашим столом.
А можно кормить слэмеров?
Калиласка,
я хотела б іншую плынь поэзии назначить. Речь в том, что вы знакомились с сайтом российских слэмеров, а вот у Беларуси есть поэт, слэмер, который свядомо учится у американцев, перекладая американских слэмеров, огучивая это и читая свои верши в этих манерах, Виталий Рыжков. Цікаво поназирать за тем, як ён читае паэзію, таму што гэта абсалютна іншая, то есть для Беларусі манера чытання, і тут ужо трэба казаць пра ўплывы не толькі паэтыкі заходняй, а менавіта заходніх формаў і падачы. Так што мне здаецца, што слэм гэта не такая простая з'ява, і я не зводзіла бы яе толькі да прымітывізму, таму што амерыканская паэзія, яна па традыцыі ішла ад Уітмена, яна вельмі глыбокая, яна праз Одена, праз розных іншых паэтаў, праз мігрантаў, таго ж Бродскага, гэта вельмі глыбокая паэзія, гэтая глыбіня прыўносіцца і ў слэмерскія тэксты. Проста яна падаецца больш так открытым.
Спадарства, пожадаем же и нашим поэтам глыбіні. Вообще, 26 травня, зусім недавно, я был на поэтичной вечерине Владимира Някляева. И подумалася, что с ягоной манерой читания со сцены у него есть шансы и у слэме. С другого боку, ни Олесь Розанов, ни Рыгор Барадулин, ни Анатоль Вертинский, ни Геннадий Буравкин, ни Леонид Дранько-Майщук, поэты выдатные и розные, навряд ли домоглися поспеху у слэме. Не всю ж поэзию можно кричать. Публичный поспеховый выступ больше пасуя политикам, а не поэтам. Ось, як вы лечите, Анатолий Сидорович?
А еще в советские часы поэтов поделили на камерных, лабораторных, коли на то и пошло, и на поэтов эстрадных. Слэм, насколько я здогадываюсь, протягивает традицию той эстрадной поэзии Ютушенковской. Вознесенский за эстрады читал верши Владимир Маяковский. И поглядите, значит, у нас так само можно пошукать в 20-е годы, а почитайте то изъедливое поведение оповідання, з якого починається шостий том Якуба Колеса «Триумф» про виступлення Молодняковця. Я, читаючи це оповідання, просто живот надривав. Це ж видатна річ. І кажу, як кладеться на теперішніх слеймерів.
Кого б можна було б умовно відомо з білоруських поетів 20-го століття залічити у слеймери?
Ну, коли вже так докопуватися до коренів, то я б назвав уже згаданого Анатолієм Сидоровичем тут Павлюка Шукайло, бо на конт нейкої там мастацької вартості його віршів можна поспрачатися, вона далеко не завсюди витримана, але заховалися свідчення, що читав він своє і, до речі, не тільки своє вірші, вельми артистично. Ось сучасники згадували, як він то повишав, то понижав голос, то ледь відчутно шептав, то наадворот кричав. Ну, я думаю, що коли б 20-ті роки на Білорусі вже був слем, то, я думаю, переможцем там би опинався Павлюк Шукайло.
Павлюк Шукайло, він же, здається, автор цих рядків. «Вийду я на ще нажать, де з нагана в жабу бац».
Ну, це хоча й пародія на його.
Господарство у любих споборництвах не апошнюю ролю виконують судді. Я ведаю, що поводля правила у слему, гэта не мусять быць літаратары, ні початковці, ні академіки ад літаратури. А хто ж має быць? Усё ж, каб ацаніць якасць текстаў, чалавек павінен разбірацца ў літаратуры. Ці ж не так, Марыя?
У гэтым і было вынаходніцтва слэму, а менавіта яго, калі яго вынайшлі, вось калі пачалі рабіць гэтыя турніры, трэба было уразіць менавіта публіку, таму што такім чынам абсалютна і гэта прыносіла свой плён, таму што калі чалавек ведае, што яго суддзя гэта проста дзяўчынка і абсалютна выпадковы чалавек, который прыйшоў у залю, то ён аўтаматычна пачынае быць больш, можа, шчырым, больш адкрытым, па-рознаму разумеючы гэта шчырасць і адкрытасць, канешне. Тут потым проста цікава назіраць за гэтымі эмоцыямі, як вось верш перацякае ў адзнакі, ў нейкую, не толькі адзнакі, выгукі публікі, нейкія ухваленні ці асуджэнні, як потым жа адбіраюцца і паўфіналісты, фіналісты, гэта ўся вось сістэма, як вітаюць сваіх куміраў, як абураюцца тым, што кагосьці куміра засудзілі. Гэта ўсё вельмі жывыя эмоцыі. Таму я, напрыклад, неухвальна стаўлюся да таго, што беларускія арганізатары слэмаў імкнуцца раздаць ацэнкі прафесіяналам. Слэм – гэта найперш шоу, і людзі, каторыя яго ладзяць, спадзяюцца на шоу. Але калі яны раздаюць адзнакі прафесіяналам, шоу знікае, таму што публіка ўжо не ёсць часткаю дзеяння. Яна пачынае быць пасіўнай і проста пазяхае. І, ну, гэта ператвараецца ў звычайнае чытанне смотр мастацкай самадзейнасці. Таму все-таки я заклікаю ўсіх людзей, каторыя хочуць рабіць слэмы, все-таки рабіць гэта для людзей, для гледачоў, а не для акадэмікаў.
Калі ласка, Віктор.
Тут яшчэ так трохі дзіўнавата ў кантэксце слэму выглядае слова «прафесіянал». Гэта запрашаюцца вядомыя літаратары, ну, гэта паэты, ну, прызнаныя ўжо Віктор Шніп, Людміла Рублеўская, Пятро Васюченка, Алесь Камоцкі. Ну, карацей, яны, вядома, шмат чаго дасягнулі, але ці ёсць сярод іх хоць адзін слэмер?
То, Віктор, вы як слэмер за прафесійнае журы ці за тое, каб суддзёй выступала публіка?
Хутчэй за другое. Ну, проста, напрыклад, я бачыў, як судзіла прафесійнае журы на купалаўскім слэме. Проста звычайна гэта робіцца так, што прафесійнага журы няма, і глядацкае журы ставіць па дзве адзнакі кожнаму выступоўцу. Адну за змест, а другую за артыстызм. А тут атрымліваецца, што прафесійнае журы як бы імкнулася паставіць нейкі бал за ўсё адразу. Ну, тут яшчэ пытанне, вось як само журы гэта ўспрымала ўсё, гэта лепей не папытацца ў журы. Але такое ўражанне, што сябры прафесійнага журы, яны імкнуліся дайсці зместу вершаў, але часам артыстызм неяк так абыходзілі, ігнаравалі. І я, напрыклад, лічу, што такія выдатныя выступоўцы, слэмеры, як Улад Лянкевіч і Сярж Мядзведзеў, атрымалі нашмат меней балаў, чым маглі.
Віця не дадаў, што было дзве адзнакі. Адна глядацкая, другая прафесійнага журы. І гэтыя адзнакі часам разыходзіліся палярна. То есть публіка ўспрымала абсолютно іначай, чым акадэмікі.
Публіка не крычала суддзяў на мыла?
Ну, у нас же інтелігентная публіка, беларусы ж талерантны народ.
І хіба апошняя. Што далей будзе са слэмам? Ён так і застанецца рытарычна-тэатральным дзействам, месцам спаборніцтва галасістых паэтаў, ці слэм мінецца, як мінаецца любая мода, ці слэм выкшталціцца ў нейкі адметны, апрычоны від мастацтва. Як вы лічыце? Калі ласка, Марыя.
Мне здаецца, што ўсе тры шляхі магчымыя. Я не аддаю перавагу, мне не хацелася б, каб адзін з іх перамог, так? Ну, мой прагноз такі, такі, што любая з'ява мае свой пік і свой заняпад. Зараз слэм відавочна перажывае ў Беларусі пік. Адно правіла слэму мы яшчэ не згадалі. Не правіла, а, скажам так, добрую традыцыю. Слэм гэта спаборніцтва за грошы і часам за вялікія грошы. То бок, а паэт ведае, што калі ён пераможа, ён атрымае нейкую суму, каштоўны прыз, і ў Беларусі не ўсе слэмы пляцоўкі Беларусі могуць дазволіць сабе узнагародзіць паэта вялікім прызам. І таму ў нас гэта ўсё вырачана на аматарства. У той час, калі б гэта ўсё атрымала вялікі бюджэт, то слэм была б абсалютна іншая гісторыя. Мне здаецца, што зараз ідзе такі адбор. Паэты, маладыя паэты вырашаюць для сябе, яны эстрадныя паэты ці яны камерныя паэты па класіфікацыі Спадара Сідаравіча. І калі гэта ўсё ўстаканіцца, у нас сфармуецца наша слэмерская эліта. Ну што, будзем глядзець, што адбудзецца далей.
Віктар, а якой вам бачыцца будучыня слэму?
Рэч у тым, што, напрыклад, на украінскіх, зноў жа, там інтэрнэт-форумах можна сустрэць такую думку, што вось украінскі слэм адживае, ось, а у нас ён наадварот уваходзіць у нейкую, можна сказаць, нават моду, бо слэмы пачынаюць адбывацца ўсё часцей, і, напрыклад, той самы купалаўскі слэм, яго ініцыяваў сам музей Купалы, спаслаўшыся на вопыт аналагічны нейкага расійскага музея. Так што, як бы, у нашым культурніцкім грамадстве ёсць цікаўнасць да слэму, але невядома, колькі яна яшчэ вось так вось пратрымаецца.
Росквіт ці заняпад слэму ў Беларусі прагназуе Анатоль Сідаравіч.
З'явяцца тэксты, класічныя ў гэтым жанры, паз'явіцца постслэм, неослэм, нейкая новая такая плынь. Але я хачу сказаць, як бы голас там не ставіў, якую манеру выканання не выпрацаваў той ці іншы паэт, застаюцца тэксты.
Дзякую ўсім за гутарку, і напрыканцы нашай перадачы мы, як заўсёды, скіруем нашага чытача да лепшых кніг мінулага месяца. Калі ласка, Віктар.
Напэўна, апошняя кніга, якую я трымаў у руках, гэта кніга Лесі Беларускі «Малітва да Калымы». Але адгортваем, у анатацыі напісана «Лесі Беларуска», а ў дужках «Коўтун ВМ». Такім чынам адбылося самараскрыццё грандыёзнай містыфікацыі. Ну, у гэтай кніжцы ёсць як вершы ўжо вядомыя па ранейшых публікацыях «Лесі Беларускі», так і новыя. Хоць пад імі стаяць даты, там 38-й год, 47-й.
Я не ведаў, што Валянціна Коўтун гэтак рана дэбютавала ў літаратуры. Калі ласка, Анатоль Сідаравіч.
Гэта 6-ы том збору твораў Якуба Коласа. Гэта малая проза Якуба Коласа. Вельмі раю чытаць Коласа.
І Марыя.
На днях з'явілася анталогія сучаснага шведскага апавядання, так і называецца кніжка «Сучаснае шведскае апавядання» выдавецтва Галіяфы. Чытво абіцае быць цікавым.
Дзякуй удзельнікам гутаркі за круглым сталом Анатолю Сідаравічу, Віктару Жыбулю і Марыі Мартысевіч. Сёння ў перадачы «Дом літаратара» мы гаварылі пра слэм. З вамі быў Міхася Скобла. Да наступнай суботы!
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспоминки. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами-краязнавцами. Штодзённый маратон у другой палове ліпеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні и отказы Сергея Дубалца про життё. Штодзённый маратон у жніўні.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жніўні.
Лето со свободой. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.